жоғалған қазынаның құндылығы. Өйткені мен тура жолдан адасып кеткендерді іздеп құтқаруға келдім. Лука жазған ізгі хабар 19-шы тарау 10-шы аят. Бала кезімде автобуста сөмкемді жоғалтып алған едім. Онда киім кешек және менің барлық ақшам шамамен 10 доллар болды. Мен оның жоғалғанын білгенде қатты алаңдадым. Айналамды іздеп жүріп әбден жыладым. Әкем маған тағы да 10 доллар беретінін айтты. Бірақ бұл менің көңілімді одан бетер түсіріп жіберді. Өйткені мен оның ақшасы көп емес екенін білген едім. Бір жолаушы менің сөмкемнің автобустың алдындағы шағына дейін орындықтардың астымен сырғып кеткенін байқап, маған оны қайтарып берді. Сол кезде менің қалай қуанғанымды елестетіп көріңізші. Иса осыған байланысты бірнеше астарлы әңгімелер айтты. Бір астарлы әңгімеде бір әйел жоғалған тиындарын іздеп бүкіл үйін мұқият сыпырды. Тауып алған соң жоғалған күмістен кемді тауып алдым. Менің қуанышыма ортақ болыңдар деп достары мен көрші қолаңдарын шақырады. Лука жазған ізгі хабар 15-ші тарау 9-шы аят. Күнәнің кесірінен адасып кеткен адам қайта тәубеге келгенде Иса осылайша қуанады. Сіз кез келген жоғалған нәрсені қайтадан тауып алған кезде қатты қуанып жеңілдеп қаласыз ғой. Ол зат қымбат па, арзан ба, маңызды емес. Сіз өзіңізді қаншалықты құнды емес деп санасаңыз да, бірақ Құдай сіз үшін баға жетпес құндысыз. Егер адасып кетсеңіз, ол сізді тауып, үйіңізге дейін жеткізу үшін тауларды көтеріп, аспанды екіге бөліп жібереді. Өткені мен тура жолдан адасып кеткендерді іздеп құтқаруға келдім деген. Лука жазған ізгі хабар 19-шы тарау 10-шы аят.